Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostaloga, možete saznati kako se snalaze 50-godišnjaci iz Čačka koji su ostali bez posla. Najprije iskustvo jedne Čačanke.
Ja sam tražila kod privatnika da radim da mu čistim. Čovjek me pita koliko gospođi imate godina. Ja sam pitala, izvinite, ali ćete vi mene na modnu pistu da stavite ili da vam čistim?
A zatim rekapitulacije života jednog postarijeg Čačanina.
Od 80 do 90-ih imao si auto. Od 90-ih do 2000-ih spao si na konja. Od 2000. do 2014. spao si na magarca, a 2014. si shvatio da si u stvari ti taj magarac.
Majske poplave ostavile su djecu širom regije bez vrtića, igrališta. Dječaci iz Bosne i Hercegovine govore.
Gore je bio golovi teren, sada ga je ovdje voda donijela i stoji tako.
Ovdje je bilo stadion, sada više nema ga.
Polovina romske djece u Crnoj Gori se ne školuje. Kao i ostali roditelji i roditelji malih Roma nemaju dosta novca kako bi spremili svoje đake za školu.
Boga mi dosta će biti za njih dvoje. Treba da se uzme obuća, ne nešto da se obuće, tašnja.
Dobite knjige od...
Jeste knjige, i to pola ih nema. I to, samo te knjige, niti tašnje, niti pribor, niti olovka, ništa.
Toliko uvodu. Opširnije u nastavku emisije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U povodu Međunarodnog dana nestalih naše su priče iz Bosne i Hercegovine. Prema službenim podacima Međunarodnog crvenog križa na području općine Srebrenica tokom rata nestalo je blizu 9000 osoba. Poslije ekshumacije iz masovnih grobnica i identifikacija još uvijek se traga za više od 2000 ljudi. Sadik Salimović je zabilježio.
Za Hatidžu Mehmedović proces traženja nije završen. Ona je ukopala muža i nekompletne posmrtne ostatke dva sina.
Znajući da sam ukopala samo nešto tijela od mog muža i od mog starijeg sina, ta agonija još nikad nije stala. Nisam samo ja takve majki na hiljade, ali ima i onih majki koje još uvijek traže svoje najmilije.
Hajra Čatić iz Srebrenice već 19 godina traži posmrtne ostatke svoga sina.
Ja sve više gubim nadu da neću uopšte doći do posmrtnih ostataka moga sinine. Obzirom gdje je on poginuo, taj dio je miniran.
Na spori proces traženja nestalih ukazuje i Mladen Grujičić iz Udruženja za traženje nestalih Srba opštine Srebrenica.
Na području opštine Srebrenica traži se oko 50 nestalih lica, ukupno na teritoriji Bosne i Hercegovine oko 1600. Na proces traženja Srba uglavnom ide sporo i ako se ovako nastavi, vjerovatno mnogi neće biti ni pronađeni.
Ove godine ni jedna masovna grobnica nije otvorena na području opštine Srebrenica. Prema ranijoj izjavi Sadika Selimovića iz Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine, za sada nema podataka o novim lokacijama grobnica. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U 21 gradu u Bosni i Hercegovini postavljene su makete sa siluetama nestalih od stiropora. Njima obitelji nestalih simbolično apeliraju da bude ubrzan proces pronalaženja i identifikacije nestalih. Slušamo Milorada Milojevića.
Oko siluete od stiropora koja simbolizuje nestalo lice na Banjalučkom trgu Krajine okupilo se nekoliko desetina članova porodica nestalih u proteklom ratu. Po stiroporu su okačili razne poruke u kojima apeluju na pronalazak njihovih najbližih. Svoje mišljenje o procesu traženja nestalih u Bosni i Hercegovini mogli su na taj način da izraze i građani. Ljubica Popović iz Banja Luke za svojim suprugom traga od 1995. godine kada je nestao na Ozrenskom ratištu. Mišljenja je da nadležne institucije ne čine dovoljno na bržem pronalasku nestalih osoba.
Izražavam protest protiv tužilaštva Bosne i Hercegovine, protiv Međunarodne komisije za traženje nestalih lica, protiv Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine. Mislim, ovo je stvarno više krajnje vrijeme i porodice više ne mogu ovo da trpi i neće da čekaju.
Bjeloš Aleksić je na stiropor zalijepio plakat koji moli da mu se nađu kosti sina Dalibora, koji je nestao prije 19 godina.
Nestao je Donje Ratkovo, gore Sitnica Ključ, tu je moj sin nestao, tražim ga više od tolike godine i nema ništa od toga, ni traga, ni glasa. Najbesrećniji bio kad bi se uspjelo da se nađe, tu pronađe moje dijete da bi sahranio svoga sina i da znam gdje je, to bi bilo jedno zadovoljstvo.
Sa skupa u Banja Luci poručeno je da se sa područja Republike Srpske traga za još 1676 nestalih osoba, te da je cilj kampanje da se skrene pažnja nadležnih da ubrzaju proces traženja. Osim u 11 gradova u Republici Srpskoj, makete od stiropora postavljene su danas i u 10 gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine, te ispred nadležnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Majske poplave koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu nisu zaobišle ni dječje vrtiće. Na desetine ih je potpuno uništeno, a već 3 mjeseca u nekoć najveseljim prostorijama ne čuje se dječji smijeh i graja. Pored vrtića, klizišta uzrokovana poplavama odnijela su dječja igrališta i parkove. Međutim, osim brojnih obećanja za pomoć u sanaciji, jako je malo konkretnih pomaka na terenu, kaže naša Selma Boračić.
Ispred prostorija vrtića u Maglaju, u dvorištu iz kojeg je vodena bujica odnijela tobogane i ljuljačke, a umjesto pjeska ostavila mulj i blato, opet se igraju djeca. S nestrpljenjem čekaju da majstori poprave njihov vrtić koji je potpuno uništen u majskim poplavama. Među brojnim roditeljima s djecom, jedna majka sa sinom odlučuje popričati s nama.
Ona je zna, ona je popravila nam tamo vrtić.
Tako je duša, sve nam je poplavila, sad nemamo ništa.
3 mjeseca od poplava vrtić još uvijek nije u funkciji. Sanaciju rade svi, od vaspitačica, spremačica do roditelja. Direktorica vrtića Magla i Geraldina Delić s nestrpljenjem čeka da se vrata ponovo otvore za sve maglajske mališane.
Možda je sreća što je sezona godišnjih odmora, tako da mnogi roditelji na takav način rješavaju problem, jer su sa svojom djecom ili su tu naravno uključeni članovi porodice koji pomažu u cijeloj ovoj situaciji. Naravno, djeca kao djeca nisu svjesna šta se dešava, znaju i ja pretpostavljam da im nedostaje vrtić, željni su društva, igre sa svojim vršnjacima.
Razorne poplave nisu poštedile ni prostorije centralnog gradskog obdaništa u Doboju. Nakon povlačenja vode, najgori dio posla, izbacivanje mulja, blata i uništenog namještaja, i u ovom vrtiću radile su vaspitačice i spremačice. Jedna od njih, Mira Nikolić.
Radimo koliko možemo, gulimo zidove trenutno da bi mogli se dovesti u red zidovi i podovi su oštećeni i stolarija je totalno oštećena pošto je drvena. Nadamo se da ćemo uspjeti renovirati.
Iako im je vodena bujica odnijela prostore i predmete za igru, djeca nisu svjesna razmjera katastrofe koja ih je zadesila, tvrdi psihologinja Sabina Zijadić-Husić.
Djeca su zapravo svjesna velike količine straha u kojoj su se našli i to je ono što vjerovatno može ostaviti najveće posljedice. Naime, djeca još uvijek imaju tu odlično razvijenu mogućnost fantaziranja i to je dobar način da kroz fantaziju, kroz maštu prebrode situaciju u kojima su se nalazili.
Poplave su u Bosni i Hercegovini prouzrokovale na stotinu klizišta te odnijele gotovo kompletna naselja. Nekadašnje igralište u Željeznom polju potpuno je nestalo. Naziru se samo vrhovi stativa, jednog gola te tabla s košem. Količina zemlje koje su se sručile na igralište su ogromne, no djeca iz Željeznog polja prepoznaju mjesto na kojem su se igrala.
Gore je bio gol i golovi teren, sada ga je ovdje voda donijela i stoji tako.
Ovdje je bilo stadion, sada više nema ga, sada je malo katastrofama.
Strah od klizanja zemlje osjetila su i djeca iz Vareša. Jedna od njih po imenu Džejna ispričala nam je kako je ona doživjela prirodnu katastrofu.
Moji roditelji su se prepali da i mi isto ne bi morali izaći iz stana i onda smo nazvali jednog čovjeka da vidimo možemo li njemu kako doći ako budemo trebali. I on je rekao da dođe. Mene je bilo strah, ja sam se baš brinula i prepala sam se kako ćemo mi otići i hoćemo li se ikada vratiti više.
U okviru ad hoc aktivizma i gerila kina Grupa Sarajlija počela je obilaziti ustanove predškolskog i školskog odgoja s ciljem rada s djecom koja su bila pogođena poplavama. Direktor Udruženja za kulturnu i medijsku dekontaminaciju Slađan Vujić kaže kako samo žele vratiti dječji osmijeh.
Niko tu djecu nije aktivirao na bilo koji način. Djeca se samo igraju dok roditelji popravljaju, obnavljaju svoje domove, dok čiste škole i sve ostalo. Djeci ne treba mnogo, dovoljno je malo pažnje da bi dobio djeteta osmijeh.
S partnerima IFM, studentskim radijom i UNICEF-om u Bosni i Hercegovini ova ekipa održala je mnogobrojne radionice s mališanima u poplavljenim gradovima. Iskustva su predivna jer, kako kaže novinar radija Mirza Ajnađić, djeci jako malo treba da budu sretna.
Najveća zapravo frustracija dolazi nakon radionice, što shvatite da je to malo koje je potrebno djetetu, ono ne dobiva. Ne dobiva ni od sistema, ni od društva, ni od škola u koje ide. Ja mislim da je to meni lično najveća frustracija.
Ono sa čime već mjesecima žive ljudi u poplavljenim područjima širom Bosne i Hercegovine jeste neizvjesnost. I mala kiša izaziva nervozu kod njih. S očima uperenim u nebo nadaju se da će prije hladnih zimskih dana uspjeti obnoviti uništene domove, te da neće dočekati zimu pod vedrim nebom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radijos Evropa Edira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Pored napora crnogorske države koje ulaže u socijalno uključivanje, polovica romske djece u Crnoj Gori nije u sistemu obrazovanja. Podaci su to Svjetske banke i UNICEF-a. Od 51% malih Roma koji se upišu u prvi razred, samo trećina završi osnovnu školu, a tek 7% pohađa srednju. Istraživali smo zašto romska djeca napuštaju školu sa kojim se preprekama suočavaju. Odgovore potražila Lela Šćepanović.
Romkinja Selvija, majka devetoro djece, priča nam da njena porodica živi od 120 eura socijalne pomoći. Dvoje najmlađe djece ide u školu, a sedmoro, sada starijih tinejdžera, je prekinulo školovanje jer su se svakodnevno borili sa siromaštvom i sa diskriminacijom u razredu.
Nisam imala čime, nisam imala mogućnosti i onda zato i nisu dali. Kako su ih izbili, pa onda nju su mi je bacili baš na izvor.
A da li se neko od države okrenuo?
Niko.
Selvija i njen suprug se snalaze na razne načine da bi zaradili novac, rade po kućama za 5 ili 10 eura da bi dvoje najmlađe djece pripremila za školu.
Boga mi dosta će biti za njih dvoje. Treba da se uzme obuća, ne nešto da se obuće, tašnja.
Dobite tako. Knjige od...
Jeste knjige. I to pola ih nema. I to samo te knjige, niti tašnje, niti pribor, niti olovka, ništa. Pravda kažem, zimu se ono idu preko šume. Često puta kad je ovako ne mogu ih poslati.
Jesu li djeca gladna kad idu u školu?
Jesu, Boga mi. Ponekad imam da ih dam, ponekad nemam. Od jednog socijalnog se živi.
Jel vas pomaže ko?
Ne, niko. To kad idemo u centar socijalni rad, sad je Ivan ušao kao direktor, ništa od njega. To tačno nek se zna da nis, teško ti je to.
Ali oni će kad krenu u školu, oni će da završe rad.
Jes, evo treća godina, ne daj Bože. Rekla sam njih dvojne kuću pa da znam da ću prosit i neću ih ostavljati bez učenja.
Berina i njen brat se raduju povratku u školske klupe, a najteže im kažu pada rano ustajanje. Berina, kako ide u školi? Koji si razred?
Bila sam drugi, sad ću da uđem treći.
A šta ti je najteže?
Koji matematika, onda im je najkontrolni.
A jesu ti drugovi i drugarice dobri u školi?
A kako se zove tvoje
djece? Milka.
Da bi povećali broj romske i egipćanske djece u osnovnim školama, ali i omogućili završetak školovanja, Romski obrazovni fond iz Budimpešte, koji radi u Crnoj Gori, pridružio se prošle školske godine procesu integracije stanovnika Konika u crnogorsko društvo. Rezultat: od 62 upisanih prvaka, njih 57 uspješno je završilo prvi razred. Koordinatorku ovog projekta, Draganu Vukčević-Radoman, smo pitali kakva su iskustva sa terena, zašto romska djeca napuštaju školu.
Znači, osnovne prepreke na koje smo mi u toku našeg rada nailazili jesu uslovi u kojima žive romske porodice. Također oni su izloženi diskriminaciji od većinske populacije, stereotipi i predrasude prema ovoj populaciji, ali evo mi naišli na veliko interesovanje kako roditelja, tako i djece da se školuju, da sami zaista vide da je obrazovanje ključ za poboljšanje njihovog života. Tu možemo da zahvalimo romskim i egipćanskim medijatorima koji su svakodnevno na terenu, koji vode računa o tome da sve eventualne prepreke na koje se nailazi u toku ovog procesa uklone na vrijeme.
Još jedna romska porodica iz naselja Potrebisom priprema 4 đaka za školu. Nana i njen suprug kažu da će uspjeti, ali ima i onih njihovih komšija koji ne mogu da školuju djecu.
Znači, nemaju uslove i onda...
Nije dobro obučen, nije čist, a uslove nema za taj život da ide, na primjer, kao ostala djeca što idu. Sa, na primjer, evo mu kažu cigan, vidi koje pume imaš, one, vidi pantalone, vidi kakav si. I to zbog toga ima djete da prestane da ide u školu.
Većina Roma bi školovala svoju djecu, kaže Nana, kada bi imali bolje uslove za život i kada bi država omogućila zapošljavanje Roma.
Ja nezaposlena muž, nezaposlena, od socijalnog živimo
i onda jedino...
Po kantama izađem, znači to kad ima nekad ono privatno radim, ali slabo, slabo.
Nanin sin Afim je sada u 7. razredu i želi da uči. A je li teško?
Nije.
Ni malo nije teško. Meni nije bilo teško u školi.
Meni nije, volim.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Mnogi građani Srbije koji su zašli u duboku srednju dob, ali još nisu blizu penzije, ostali su bez posla. Rijetko ko želi zaposliti 50-godišnjake. Zato su oni primorani raditi i teške fizičke poslove. Kako se snalaze 50-godišnje Čačani, čućete od Vladimira Nikitovića.
Nezaposleni u poznom životnom dobu preživljavaju od danas do sutra i rade poslove koji nikada nisu bili njihova osnovna delatnost. Izvlače, seku i stružu drva, kopaju kanale, rade na građevini, beru maline, nadniče po njivama, taksiraju, konobarišu. U armiji besposleni, koji su zašli u 6. deceniju života, je i nekadašnji poslovođa Čačanske fabrike hartije, Miloš Tripković.
Radim sve živo i što kaže i krečenje, radim i sa trenutno vozim ljude koji kopaju bunare, pomažem njima pri kopanju bunara, ono mašinsko bušenje, fizikalija, šta drugo može.
Nakon godina obijanja šaltera i pragova brojnih privatnih firmi, Emina Mihajlović je izgubila iluziju da će ikada više raditi bilo šta što je vezano za njen trodecenijski posao računovođe. Sada je, kako kaže, srećna kada je pozovu da 2 puta nedeljno menja konobaricu u jednoj kafani.
Brala sam maline u jednom selu gore 5 dana, pa sam se onesvestila, pa su me terali u hitnu pomoć. Ovde kad me zovnu, kad im treba, molim Boga da me zovnu, ali nema to uvek povremeno. Šta da radim?
53-godišnja Slavica Nedić i dalje bezuspešno traga za poslom, nakon što je bez njega ostala pre 3 godine.
Ja sam tražila kod privatnika da radim da mu čistim. Čovjek me pitao koliko gospođi imate godina. Ja sam pitala, izvinite, ali ćete mene na modnu pistu da stavite ili da vam čistim?
Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje u Čačku su evidentirane 11.523 nezaposlene osobe. U starosnoj kategoriji između 45 i 65 godina ih je blizu 5.000 ili oko 45% ukupnog broja nezaposlenih. Ljudi koji posao uzaludno traže godinama ne gaje bilo kakvu nadu da će uz posredovanje Nacionalne službe za zapošljavanje pronaći bilo kakav posao.
Zašto bi neko primio mene sa 54 godine, a ne bi primio nekoga sa 28?
Svjesni su da smo mi izjanđali od rada, da njima to ne treba, da je to samo jedna priča i ovo što pričaju vladi, te ne znam da će mogućnost tim starim ljudima da njih prvo zaposle. To su samo priče za malu decu, čak šta više i deca bi se smejala. To nas samo laž, jer nas neće niko.
Poseban problem za ove ljude predstavlja činjenica da će morati da izdrže još 15 godina mrcvarenja kako bi dočekali starosnu penziju. Mnogima od njih do regularnog odlaska u mirovinu po osnovu godina radnog staža falilo je svega 5 ili 6 godina. U tom svetlu Miloš Tripković je napravio rekapitulaciju posljednjih 30 godina svog života.
Od 80 do 90-ih imao si auto. Od 90-ih do 2000-ih spao si na konja. Od 2000. do 2014. spao si na magarca, a 2014. si shvatio da si u stvari ti taj magarac.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
...29. augusta navršava se 825 godina od povelje Kulina Bana, pisane na starobosanskom narodnom jeziku i bosanskim pismom Bosančicom, koja je upućena Dubrovačkom knezu Krvašu. Tadašnji bosanski vladar na taj način je regulirao trgovačke odnose između Bosne i Dubrovnika, odnosno dao je dubrovačkim trgovcima slobodu trgovanja bez ikakvog poreza. Povjesničari se slažu kako je riječ o najstarijem dosad pronađenom i očuvanom bosanskom državnom dokumentu, priredila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ja, ban bosanski Kulin, prisezaju tebje, kneže Krvašu, i vsjem građam Dubrovčam, pravi prijatelj biti vam od sele i do vijeka.
Ovako počinje dokumentarni film autora Zahrudina Isakovića Povelja Kulina Bana. A tog 29. augusta 1189. počelo je novo doba za bosansku državu. Poveljom su otvorene njene privredne veze s Dubrovnikom, a u razvoju trgovine i saobraćaja Kulin Ban je vidio put bržeg razvoja države, pa je dubrovačkim trgovcima dao posebne privilegije. Istoričar Enver Imamović.
Dakako da je i Bosna, odnosno Kulin Ban, da su imali korist od svega toga, i zbog toga jest Kulin pozivao strane trgovce da dolaze, da trguju. Dakle, to je bilo u obostranom interesu.
Uz 825. godišnjicu ovog dokumenta, značajnog za istoriju ne samo srednjovjekovne Bosne, nego Bosne i Hercegovine, pa i cijelog južnoslovenskog prostora, dobro se upitati gdje je danas zemlja Kulina Bana. Istoričar Dubravko Lovrenović.
Obično se obilježavanje godišnjice Kulinove povelje svodi na obilježavanje državnosti Bosne i Hercegovine, da je danas Bosna i Hercegovina razbaštinjena država bez unutrašnjeg i vanjskog konsenzusa, država koja je daleko od bilo kakvog smislenog procesa vlastite evropeizacije. Bosna i Hercegovina 20 i više godina ostaje jedina zemlja u Evropi i regionu bez ustava. Naš ustav je takozvani aneks 4.
Moderna Bosna i Hercegovina u svom posjedu nema povelju Kulina Bana. Tri primjerka su izvan ove zemlje, a jedini koji ih je sve vidio je Zahrudin Isaković, već pomenuti autor dokumentarnog filma.
Primjerak za koji se smatra da je original se nalazi u Sankt Petersburgu u prostorijama Ruske akademije nauka na odjelu za slavistiku. Uvjerio sam se na licu mjesta u primjerenim i vrlo dobrim uvjetima za čuvanje dokumenata te kategorije. I dva javnosti poznata prijepisa, oba se nalaze u Dubrovačkom arhivu, oni su također dobro čuvani.
Bilo je nekoliko pokušaja da se iz Rusije povelja vrati kući, ali bez uspjeha. Pregovarano je i sa Dubrovačkim arhivom da se bar dostavi privremeno kako bi bila viđena u zemlji u kojoj je nastala. I ti pokušaji su propali. Mladi okupljeni u Demokratski omladinski pokret Bosne i Hercegovine, inicijatori su prijedloga da se 29. avgust, dan kada je nastala povelja, proglasi praznikom. Govori Ernad Deničomag.
Mi do dan današnjeg nismo dobili nikakav zvančan odgovor i naravno nije se ni jedna procedura pokrenula vezana za povelju Kulina Bana, i itekako je bitno da mladi ljudi znaju i da se naravno vrate tome, da nam to bude pravi nacionalni praznik.
Demokratski omladinski pokret je u petak organizovao i okrugli sto na kojem je ponovo naglašen značaj povelje za državu Bosnu i Hercegovinu, za koju, odnosno za njenog autora, je narod vezivao predaju o dobrim starim vremenima, od Kulina Bana do dobrih dana. Također, Kulina je narod opjevao, što je svom stilu prilagodio i pjevač Sejid Memić Vajta.
Od Kulina Bana do današnjih rana, od Kulina Bana do današnjih dana, od Kulina Bana do današnjih dana, od Kulina Bana do današnjih dana.
A 2014. u zemlji Kulinovoj mnogi kažu da je Kulina Bana u ovih dana. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Otvaranjem izložbe dijela prošlogodišnjih učesnika u Prijepolju počela je sa radom 41. međunarodna umjetnička kolonija Mileševa, jedna od najstarijih i najuglednijih likovnih manifestacija u Srbiji. Ove godine u radu kolonije sudjeluju umjetnici iz Hrvatske, Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine. Danica Gudurić ima priču.
Tokom 4 decenije nastao je jedan od najbogatijih legata savremene umjetnosti, ne samo na ovim prostorima, već i daleko šire. To je svojevrsna galerija od 300 ostvarenja neprocjenjive vrednosti, ali i istorija savremene umjetnosti, jer su u koloniji boravili umjetnici svih oblika likovnog izražavanja. Ova kolonija je specifična i po svom načinu rada, objašnjava Ivana Dragutinović-Sokolovski, selektor i član umjetničkog savjeta kolonije.
U našoj organizaciji je to da su 7 dana na terenu, da upija atmosferu, da upijaju baštinu kulturnu, prirodnu. Vodimo ih u Pljevlja, u Priboj, u Novi Pazar, u Davidovicu, Kumanicu, u Sopotnicu i imaju apsolutno jedan onako širi utisak o ovom podneblju i na osnovu tog utiska promišljaju celu godinu i prave onda jedan zreo, ozbiljan rad koji ostaje u legatu i izložba se priređuje sljedeće godine kada dolaze novi saziv. Taj internacionalni faktor je važan, ali u zadnjih godina nam se čini da je baš taj regionalni faktor onako nešto što je izuzetno važno, što nam svima treba i vidim i po reakcijama ljudi koji dolaze iz Hrvatske, Crne Gore, Bosne.
Ines Krasić, dolazim iz Zagreba. Najveće iskustvo osim ovog prekrasnog kraja i baštine su ljudi koje sam upoznala i veze koje ostvarujemo, a bi nekako dalje u susretima gradili te neke dobre kulturne mostove.
Miljana Petrović, kostimograf sam i profesor na Fakultetu primjenjivih umjetnosti. Prvenstveno meni je zanimljivo posjeta Zavičajnom muzeju u Prijepolju, gdje postoji etnološka zbirka, znači na što sam posebno obratila pažnju, to će mi vjerojatno biti neka inspiracija za moj rad.
Ayla Turan from Turkey, Istanbul.
Ja sam Ayla Turan, dolazim iz Istanbula, bavim se umjetnošću 20 godina. Skulptor je, po prvi put je u Srbiji i jedva čeka da sljedeće godine izloži svoj rad.
Gotovo da nema značajnijeg umjetničkog imena i autora sa prostora bivše Jugoslavije i Europe koji nije svoj potpis stavio na neko od dela koji se nalaze u legatu Prijepolja kolonije. Ali šta učiniti da kolonija i ovako teškim ekonomskim uslovima živi? Da li je potrebna stalna postavka kako bi se približila široj publici? Pokušali su da odgovore dr. Rajka Bošković, viši kustos u Muzeju savremene umjetnosti Beograd, istoričar umjetnosti i reditelj Đorđe Kadijević.
Mnogo nam je teško. Zato u jednoj državi koja u svom budžetu odvaja 0,5% nacionalnog dohotka za celokupnu kulturu, mi smo prinuđeni da mislimo sami na sebe i da se borimo onako kako možemo.
Stalna kolekcija podrazumeva 3 ili 5 godina menjanje stalne kolekcije i na taj način vi omogućavate pored ove prethodne stručne obrade apsolutno zaštitu od svih, da kažem, ovih turbulentnih i promenljivih i lomnih trenutaka i političkih i kulturnih.
Iz Prijepolja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju Mahir Avšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.